زي راديو دمت أمريكا إيو بعشرة تشعات عشران كل سنة عشران حمشن متر باندو خمون بنايل سات كبر بعد صبر بعد فرقان ويك أخاب عشرة صاب عشرة فرقان قايم حلالف نحن نغنيهم كرة سمعتنا لومي سوني عشران أربعة ناسخ تشحن عشرة حمشتن ويك عشرة شمون تناسخ تشحن شعات عام ثمرتيو زين قدمنا سبورت أوت أب تاب كنا سعبينا سرع مدبنا ساينسن تكنولوجي نيو أما برق أفريقا بزحش بيتي بعد ما بفلاي نتفتح ساينسن هو عن زميل كات كمونيو سومنا ورؤساء قطن رؤيتو هاتكم مون تدالي لون كل مسانة تمسيز عدمكم من أفريقا زين هنقدمنا كابتول دولد جبريل
كميكانيهم منغستي ايتيوبيان مشارقتن حدش غمغام قصري تصبيتي مغبي اوصيوم تغمغام 1.6 مليون توسختي رديئت مغبي زد اليوم كم زلو ار اي لو بو مسرات ابز عامت زي رديئت مغبي زد اليوم ايتيوبياويان قصرم ناد 4.5 مليون ديبلو يبل تي ناي حبرات هاغرات منغستي ايتيوبيان صبصاب منغستو ون نهصص رديئت زخون 33 مليون دولار مديبو كم زلو እቲ ናይ ሕብረት ሃገራት ጸብጻብ ኣመልኪቱ ኣሎ ኣብ ኢትዮጵያ ካብ ቤት ማእሰርቲ ክፍትሑ ቤት ፍርዲ ዝፈረደሎም ክልተ ኣባላት ኣመራርሓ ተቃዋምቲ ዳግም ተኣሲሮም እቲ ክፍትሑ ብዝእዝዝ ብይን ብላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ከም ዝተኣገደ ይንገር ሓደ በዓል ሞያ ሕጊ ግን እቲ እገዳ ሕጋዊ መሰረት የብሉን ኢሎም
የሕግ ስርዓታችን ኣንጻር በተለይ በወንጀል ጉዳይ አንድ የበታች ፍርድ ቤት ተከሳሽ በነጻ እንዲለቀቅ
ሐደ ተሐታዋይ ቤት ፍርዲ ንተከሳሲ በነጻ ክፍታህ ወሳነ መስሐበ እትውሳነ በዘይ ቅድመ ኹነታት ክፍጸም ይዘለዎ እቲ ጉዳይ አቃብ ህግ ቅሬታ አለኒ ኢሉ ይግባኝ ክብል ይኽእል ዩ ግን ናይ ይግባኝ ቤት ፍርዲ ንናጻ ዝተባህለ ክእግድ ይኽእል ዩ ዝብል ዝተቀመጠ አብ ስርዓት ህግና የብልናን ይብሉ አቶ አማሃ በሃል ወገን ተከሰስቲ ዞንት ሸዓተ ሎሚ ብይን ክወሃቦም ተባሂሉ ትፅቢት ነይሩ እንተኾነ ንኻልእ ግዜ ተቆፂሮም ናይ ሕብራት ሃገራት ፍሉይ ልኡኽ ንጉዳይ ሶማል ኒኮላስ ኬይ ብገለ ኣባላት ፓርላማ ሶማል ንፕሬዚደንት እቲ ሃገር ንምክሳስ ዝግበር ፃዕሪ ወቒሶም ምርጫ ኣብ ዝቀረበሉን ምልሻታት ኣልሸባብ ገና ኣብ ዝንቀሳቀሰሉን ዘለዉ እዋን ሶማል ከምቲ ናይ ዝሓለፈ ንመንግስቲ ኣብ ዘውድቕ ፖለቲካዊ ቆይቂ ግዜኣ ክተጥፍእ ኣይግበአን ኢሎም መሓመድ የዙፍ ነዚ ምንያፍ ወርቂ ተቅርቦ ፀብጻብ ካብ ብናይሮቢ ይኹልና ኣሎ
ኣብ ቀረባ መዓልታት ኣባላት ፓርላማ ሶማል ንፕሬዚደንት ሓሰን ሸክ ማሕሙድ ንምክሳስ ምስ ግዜኦም ዝቀዳደሙ ዘለዉ ንሕገ መንግስቲ ጥሒሶም ብዝብል ዓለምለኸ ማሕበረሰብ በቲ ናይ ሶማል ፖለቲካዊ ቅልውላው ተሻቂሉ ኣሎ ምክንያቱ ሶማል በቲ ተመዲቡ ዘሎ ግዜ ንዓመታት ምርጫ ክትገብር ኣይትኽእል እንትኸውን እያ ብዝብል ናይ ሕብራት መንግስታት ፍሉይ ልኡኽ ንጉዳይ ሶማል ኒኮላስ ከይ ሕብራት መንግስታት ንመሰል ዝኾነ ወኪል ህዝቢ ዝኾነ ኣባል ፓርላማ ዘኽብር እኳ እንተኾነ ግን ንካልእ ፖለቲካዊ ቅልውላው ዝጠፍእ ተወሳኺ ግዜ የብላንያ ክብሉ ኣብዝሃቦ ቃለ መጠይቅ ገሊፆም
We also recognize that the United Nations Security Council has expressed a very clear
ባይቶ ጸጥታ ሕብራት መንግስታት ሶማል ኣብ 2016 መስርሕ ምርጫ ክተካይዳለዋ ዝብል ንጹር መርገጺ ገሊጾ ከም ዘሎ ኣፍለጦ ንህበሉ ካብኡ ክሓልፍ የብሉን ግን እዚ ስጉምቲ ክሲ ነቲ ተቐሚጡ ዘሎ ሸተታት ከማልእ ከም ዘፍቅድ ንምርኣይ ኣዝዩ ኣፀጋሚ እዩ ምክንያቱ እዚ ቅልውላዊ ምድንጓይ ስለ ዝፈጥር
ኣብ ሶማል ፖለቲካዊ ምስሕሓብ ብዙሕ ሳዕ ምስ ስልጣን ዝግበር ቃልስን ኣብ መንጎ ነገዳት ዝካየድ ህልኹን እዩ ዝተሓሓዝ ኣብዝ ሓለፉ 10 ዓመታት ንሓያለ ፕረዚደንታትን ቀዳሞት ሚኒስትራትን እውን ካብ ስልጣን ኣወጊዱ እዩ እዚ ናይ ሕጂ ቅልውላው ገለ ኣባላት ፓርላማን ንዘሎ ፀገም ፀጥታ ብኣልሸባብ ዝፍፀሙ ቅትለት ኣባላት ፓርላማን ኣይፈትሑን ብዝብል እቶም ፕረዚደንት ካብ ስልጣን ክወርዱ ምስ ፀውዑ እዩ እዚ ቅልውላው እዚ ጀሚሩ ዘሎ
ሃለውቲ ወሰን ባሕሪ ኢጣልያ ኣብ ሓደ መዓልቲ ልዕሊ 4,000 ስደተኛታት ከም ዘድሓኑ ይገልጹ ኣለዉ ልዕሊ 20 ጀላቡ ነይረን ኣብ ባሕሪ ሜዲተራንያን ስደተኛታት ዝፀዓና ኣብዚ ዓመት እዚ ጥራሕ ልዕሊ 100,000 ፍልሰተኛታት ኢጣልያ በፂሖም ልዕሊ 2,300 ድማ ኣብ ባሕሪ ተሪፎም ነቲ ካብ ፈረንሳ ናብ እንግሊዝ ዘሰጋግር ገለርያ ብእግሩ ዝኸዶ ሱዳናዊ ፍልሰተኛ ኣብ ሓደ ናይ ብሪጣንያ ቤት ፍርዲ ንዝቐረበሉ ክሲ ገበነኛ ኣይኮንኩን ኢሉ ወዲ 40 ዓመት ዓብዱል ሓሩን ንሓዲድ ባቡር ብምጥቃም ባቡራትን ሞተራትን ኣተዓናቒፍካ ዝብል ክሲ እዩ ተመስሪትዎ ዘሎ ይቅረታ 10000 ዝኾኑ ካብ አፍሪካን ማከላይ ምብራቅን ካልን ዝመጹ ካብ ካላይስ ተባለት ከተማ ፈረንሳይ ይርከቡ ናብ እንግሊዝ ክሰግሩ ንምፍታን ወታደራዊ አዛዚ ናይጄሪያ ካብ መጥቃዕቲ ቦኮ ሐራም ድሒኑ ንለቴና ጀነራል ትኩር ብራታይ ሒዘን ዝነበራ ቃፍ ላይ ብዕጡቃት ድሕሪ ምጥቃዕን ወታደራት መንግስቲ ናይ ግብረ መልሲ መጥቃዕቲ ገይሮም 10 ዕጡቃት ከም ዝቐተሉ ይግለጽ ኣሎ ዋና ፀሓፊ ሕቡራት ሃገራት ባንኪ ሙን እውን ኣብ ናይጄሪያ እዮም ዘለዉ ብዛዕባ ሽብራን ካልኦት ጉዳያትን ንምዝርራብ ምስ ፕሬዚደንት መሓሙድ ቡሓሪ ኣብ መወዳእታ ኣብ የመን ብኣልቃዒዳ ተታሒዙ ዝነበረ ብሪጣንያዊ ኢንጂነር ብወታደራት ኢማራት ዓረብ ድሒኑ ወዲ 64 ዳግላስ ሮበርት ንዓመትን ፈረቓን ብኣልቃዒዳ ተታሒዙ ነይሩ ኢማራት ዓረብ ኣብቲ ንዕጡቓት ሑቲ ንምስዓር ዝካየድ ዘሎ ወታደራዊ ወፍሪ ምስ ስዑድያ ወጊና ትሳተፍ ዘላ ሃገር እያ ኣብ የመን ውዕል ሰላም ንምምጻእ ብሕቡራት ሃገራት ዝካየድ ጻዕሪ ዛጊት ምስ ፈሸለ እዩ ዜና ተፈጺሙ
መስግነካ ተወልደ ንዜና እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ዝቕፅል ከዓ ስፖርታዊ ፀብፃም ብዩ ኣሰናዳ እዚ መደብ በትረ ስልጣን ኣብ ዕርፍቲ እዩ ዘሎ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ሒዝልና ኣሎ
ሰላም ከመይ ቀኒኹም ኤርትራዊ ኣትሌት ዝነኣሰት ዓዋቲ ማራቶን ዓለም ብምዃን ታሪክ ሰሪሑ ወዲ 19 ዓመት ግርማይ ገብረ ስላሴ ንሃገሩ ኤርትራ ፈላማይ ናይ ማራቶን ወርቂ መዳልያ ብምዕታር እውን ተወሳኺ ታሪክ ዘመዝገበ መንእሰይ ኮይኑ ኣሎ
Gabriel Selassie pushing on yet again. He's got a big gap. Yeah. Oh, I told you it would be exuberant.
Oh, look, he's going to the flag. And they're absolutely on their feet. What a performance from this youngster. He's got the flag. He's coming down the straight now. He's got to do another lap. I hope he realizes he's got to do another lap. It's a great run from him, really.
Amazing, amazing performance from one so young. He is the sixth fastest junior in history and he is the world champion.
ኣብቲ ኣብ ቤጂንግ ቻይና ዝተኻየደ 42 ኪሎ ሜትር ርሕቀት ዝሸፈነ ቅድድም ጉያ እግሪ ግርማይ 2:12 ዝወድኣሉ ክኸውን ከሎ ኢትዮጵያዊ የማነ ጸጋይ 40 ሰኮንድ ድሕሩ ካልኣይ ብምውፃእ ናይ ብሩር ሽልማት ተዓዋቲ ኮይኑ ኣሎ ሳልሳይ ዝወፀ ኡጋንዳዊ ሙኒዮ ሶሎሞን ሙታ እዩ ዝሓለፈ ውድድር ኦሎምፒክ ተዓዋቲ ኮይኑ ዝጸንሐ ኡጋንዳዊ ስቲፈን ክብሮቲች ኣብዚ ናይ ሕጂ 6ይ ደረጃ ክወፅእ ከሎ ኣብ ናይ ዝሓለፈ ማራቶን ቦስተን ዝሰዓረ ኢትዮጵያዊ ለሊሳ ደሲሳ ሻውዓይ ብምዃን ዛዚሞም ኣለዉ ኣትሌት ግርማይ ግብረ ስላሴ ልክዕ ምስ ሰዓረ ንቲቪኤር ተዛሪቡ ነይሩ
ልክዕ 35 ኪሎ ሜትር ንስኻለ መጠን ከመይ ገይረ ኣብ መደዳ ዝኣተወሉ ዕድላት ፈጥር ጥራይ ሓስብ ረ ቅድሚ ውድድር ምካድና ውን ልክዕ 34.5 ክወፅሓ ካብታ ጉጅለ ክሃድም ሰቲነ ማለት እዩ
ኤርትራዊ ኣማኒኤል መለስ ድማ ካብ መንጎ ቀዳሞት 10 ብምዃን ታሸዓይ ብምውፃእ ዛዚሙኣሎ ሻምፒዮን ማራቶን ቤጂን ግርማይ ግብረ ስላሴ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ዕላማ ሒዝካ እንተ ፅዒርካ ከም እትዕወት ዘርኣየኒ ውድድር እዩ ነይሩ ክብል ተዛሪቡኣሎ ኣብዚ ናይ ቤጂንግ ዓለም ለኻዊ ስፖርት ብርክት ዝበሉ ኢትዮጵያውያን ደቂ ተባዕትዮን ደቂ ኣንስትዮን ይሳተፉ ኣለዉ ኤርትራዊ ኣትሌት ግርማይ ገብረ ስላሴ ናብቲ ዓወቱ ዘረጋገፀ ስታድየም ክኣቱ ከሎ ነቲ ውድድር ናብ ሙሉእ ዓለም ዝርግሑ ካብ ዝነበሩ ጋዜጠኛታት ፍሉይ መቓልሕ ይስማዕ ነይሩ
90 meters to go, 80 meters to go. The Eritrean flag has been handed to him. And this young man, Germay Gebreselassie, at the age of 19, will become the first teenage world champion in the marathon at the IIHF World Championships here in Beijing. The first gold of the championships goes to him. He hasn't been told yet that he's crossed the finish line. There's nothing to receive him, no tape to break, not a soul at the finish line. There's athletes halfway around the first bend of the track getting ready for high jump qualifying. So he's clearly
ኣብ ዘረባና ብዛዕባ ዕድመ ግርማይ ዝያዳ ዝተገደሰ ቢቢሲ ግርማይ ዕድሚኡ 19 ዓመት 9 ወርሕን 9 መዓልትን እዩ ክብል ጠቒሱ ነይሩ ኣብቲ እዋን ዓወት
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ስሩዕ መደብና ሳይንስን ቴክኖሎጂን ክነሓልፍ ኢና ኣብ ናይ ሎም መዓልቲ መደብ ሳይንስን ቴክኖሎጂን ሓደጋሽ ዓዲምና ኣለና። ኣብ ምብራቅ ኣፍሪቃ ብሓፈሻ ኣብ ኢትዮጵያ ድማ ብፍላይ ንጥፈታት ሳይንስን ህዋን ዝምልከት እዩ እንዘራረበሉ ነቶም ጋሻ ዝዓደሞም ገብረ ገብረ መድህን እዩ ናብ ስቱድዮና ዓዲሙ ዘራሪቦም ኣሎ። መጀመርታ ርእሶም ብምልላይ ክጅምሩ እዮም።
እስኪ ምስ ሰማዕትና ተላለዩ ሽም ኣብ ምንታይ ከም እትሰርሑ ሓላፍነትኩም?
ከላሊ ኣድህና ተክለ ይበሃል። ሕዚ ዝሰርሐ ኣለኹ ናብ ምብራቅ ኣፍሪካ ብእንግሊዝኛ እዩ ዝቐልል ኢስት ኣፍሪካን ሪጅናል ኦፊስ ኦፍ ኣስትሮኖሚ ፎር ዲቨሎፕመንት ልብል ና ኢንተርናሽናል ኣስትሮኖሚካል ዩኒየን ብራንች ኦፊስ ማለት እዩ ናዩ ዳይሬክተር የኒኦም። ብተወሳኺ ኣብ ኢትዮጵያ ስፔስ ሳይንስ ሶሳይቲ ማሕበር ና ቦርድ ቸርማን ኮይነ ሰርሐ ኣለኹ።
ዶክተር ከላሊ እዚ ዓለምለኸ ወይ ናይ ህዋ ሳይንስ ዝበሃል እንታይ ይሰርሕ? ሕፅር ብዝበለ
ኢንተርናሽናል ኣስትሮኖሚክ ዩኒየን ዝበሃል ሰፊሕ ስራሕ ይሰርሕ። ኣብ ዓለም እኒሄ ምሁራን ኣተፈላለዩ ዓድታት እኒሄው ምሁራን ሓቕፉ ዝኸድ እዩ። ኣባል ዓድታት 75 እኒሄ ኢትዮጵያ ለሓንቲ መንበርያ ምብራቅ ኣፍሪካ ብራንች ኦፊስ ዝኸፈተሉ ምክንያት ልምታይ
ጨንፈር ዝኸፈተሉ
ዎ እቲ ጨንፈር ትኸፈተሉ ምክንያት እዩ ኣብ 2009 ብፈረንጂ ማለት እዩ እቲ ኢንተርናሽናል ኣስትሮኖሚክ ዩኒየን ጀነራል ኣሰምብል ኣካይዱ
ሓፈሻዊ
ኣኸባ ማለት እዩ። እቲ ሓፈሻዊ ኣኸባ ኣካየደት ኣይወሲኑ ኣስትሮኖሚ ፎር ዲቨሎፕመንት ፎር ዲቨሎፒንግ ካንትሪስ ሜይንሊ ሳብ ሳሃራን ኣፍሪካ ፎካስ ዝገበረ ክይጣየሽ እኒሄዎ ወይ ክምስረት እኒሄዎ ዝብል ኣልዒሉ መጀመርያ ኣብ ኢስት ኤዥያ ተጣየሽ ሓደ ኦፊስ እሱ ምስ ኣብ ቻይና እኒ ምስ ቋንቋ ዝተሓሓዘ እዩ ምዳ ቻይና ና ኣስትሮኖሚ ወይ ህዋ ሳይንስ ብዙሕ ከይዳ እያ። ኣብ ሳውዝ ኤዥያ እንደገና ኣብ ታይላንድ እኒሄ ንመጀመርያ ግዜ ኣፍሪካ ምዕራብ ኣፍሪካ እዩ ተኸይዱ ትመስሪቱ እዚ ትመሰርሰሉ እንደገና ብኢትዮጵያ ምስተን ከተኣና ግዳ ዝኽእላ ወይ ህውስት ክገብራ ዝኽእሉ ዓድታት ሓንቲ ኤና ክትኾን ተወዳዲረ ብኡ ስዒራ ማለት እዩ። ስለዚ ክታተኣና ግዲ ኽኢላ ማለት እዩ።
እቲ ዋና ቤት ፅሕፈት ኣዲስ ኣበባ እዩ።
ኣዲስ ኣበባ እዩ ና 14 ዓድታት እየ ናብዚ ዝሕቆፋ ማለት እዩ።
ምርምር ስነ ህዋ ንልምዓት ብተቀራራቢ ትርጉም ከምኡ ኢልና ንተርጉሞ እንታይ እዩ ይሰርሕ? እንታይ ማለት እዩ ኣስትሮኖሚ ንልምዓት ክበሃል ከሎ?
ልባዓት ባሃሎ ያው በለይ ሳይንስ ዝለምዐ የለ በለይ ቴክኖሎጂ ዝለምዐ ነገር የለይ። ስለዚ እዞም ኣብ ስፔስ ቤዝ ዝኾኑ ወይ ህዋ መሰረት ዝገብሩ ሳይንሳት ሃመ ገይሮም እዮም ለይ ሕብረተሰብና ኣብ ልምዓት ክሕግዝዎ ዝኽእሉ ልብል ነገራት እዩ ለልዕሊ ማለት እዩ። ብዚ መሰረት ሰለስተ ፒላራት የቕሚጡ
ዓንድታት
ዓንድታት ኣቕሚጡ ሓደ ሳይንስ ቴክኖሎጂ ዝብል ማለት እዩ። ኣብ ሳይንስ ቴክኖሎጂ ብዙሕ ነገር እኒ ምርምሪ ሳይንስ እኒ እንደገና ባህል እኒ። ስለዞም ኣብ ዝኒ ዓበይቲ ነገራት ኣብ መሬት ወድ ዘለዉ ኸ ምንታይ ዓይነት ኮይና ንሰርሕ ዘለሉ ነገራን ሰለስተ ነገራት ተድኾና ዝብል እየ ልዕሉ። ካብቶም ሰለስተ ነገራት ኣይን ዩኒቨርሲቲ ምርምሪ ሓደ እዩ፣ ተምሃሮ ትምህርቲ ቤት ካልእ እንደገና እዚ ፓብሊክ ወይ ፓብሊክ ኣዌርነስ ወይ ፓብሊክ ኣውትሪች ዝበሃል ማለት ሕብረተሰብ ከመ ገርካ ትበፅሖም ትኽእል ወይ ለና ከመ ገርካ ታስፋሖም ትኽእል
እቲ ናይ ህዝቢ ኣፍልጦ ክዓበይ ምግባር
እዎ። ስለዚ ኣብዚ ዘተኮረ እዩ ማለት እዩ። እዚ ትበሃል ዘሎ ታ ማለት እዩ ኣብቲና መጀመርያ እንዲሕ ከይድና ምርምራት ሕዚ ዩኒቨርስታት ብሓደ ተኣሳሲሮን ክሰርሐ ክእል እኒሆን ማለት እዩ። ኣብና ምርምር ስራሕቲ ኣብና ምርምር ብሓደ ተኣሳሲሮን ክሰርሐ ትኽእል እኒሆ ታ ማለት እዩ። እቲ ሳይንስ ዓለም ኣቀፋዊ ባህሪ እኒሄዎ ኣብ ዝኾነ ይኹን ዝሰርሕ ሳይንስ ምናልባት ና ሪሶርስ ወይ ና ሃፍቲ ውስንነት ኣይደሉ ኣብ ኩሉ ይሰርሕ እዩ። ኣፍሪካ ዝበሃል ኬሚስትሪ የለ፣ ኣፍሪካ ዝበሃል ፊዚክስ የለ፣ ኣፍሪካ ዝበሃል ማትማቲክስ የለ። ስለዚ እቶም ሳይንስ እቶም መሰረታዊ ዝበሃሉ ሳይንሳት እንድሕ ዓብዮም ኮይኑ ኣብቶም ዩኒቨርሲቲ ምርምር ላተገብረ ማለት እዩ ልምዓት ብልሕግዝ ነገር ክኾን እኒሄዎ። እቲ ህዋ ሳይንስ ብዙሕ ኣፕሊኬሽን ወይ ብዙሕ ዕላፍ ተግባር ክውዕሉ ዝኽእሉ ነገራት እኒሄዎ። እንደ ሓምኡ ኮይኑታ ማለት እዩ እዞም ኣፕሊኬሽን ሕዚ ንጥቀመሎም ኣለና ኢና ሕዚ ብተግባር ንጥቀመሎም ና ናይ ኣፕሊኬሽን ሳይንሳት ንብሎ ሰብ ለምሳሌ ኤርዚ ኦብዘርቬሽን ንብሎ ወይ ና መሬት ምልከታ ንብሎ ነገር እኒ ወይ ብጂፒኤስ ሕዚ መኪና ተገንሕልኹም ትጥቀምሉ እኒ። ስለዚ ኣብ መሬት ዘግበር ነገር ናሽ ሪሶርስ ማናጅመንት ዋላ ዲዛስተር ወሲኹ ካልኣትለ ብኡ ምልከታ ይለረ። ስለዚ ኣፕሊኬሽን እኒ ካልእ ለለ ዘይ ናቪጌሽን ዝበልክዎ ኣብ መኪና ገጢምካ ማለት እዩ ጂፒኤስ ካበይ ተልዕለ ላበይ ክኸድ የለ ዝብል ነገር ሓደ ኣፕሊኬሽን ናቪጌሽን ሕዚ ኣብ መሬት እኒ ላንድ ናቪጌሽን ዝበሃል ምስ መሬት ሲ ናቪጌሽን ኣብ ባሕሪ ዝግበር ኖ ኤር ናቪጌሽን ዝበሃል በለይ ሱ ዝኩሉ ኣየር ዝኸድ ኣለ ኣብ መሪ ኣብ ሰማይ ከይጋጫ ዝገበርነሱ ዝሕግዝ ኣሎ ማለት እዩ። ብካልእ እንድሕሪና እንደገና ቴሌኮሙኒኬሽን እኒ እዚ ኢንተርኔት ንጥቀም ኣለና ዝኾነ ና ስልኪ ሞባይል ዝውለና እዮ ብሮድካስቲንግ ዋላ ዝሕዚ ብሮድካስት ዝግበር ሎ ማለት
እዩ ቃለመጠ እዮም ገብሩ ዘለዎ
እሱ ኩሉ ሕዚ ኣፕሊኬሽኑ ካብኡ ማለት እዩ። ካብ መሬት ዝዓበይ ሳይንስ ላብ ሰማይ ከይዱቲ ቴክኖሎጂ እንደገና ትመልሱሉ መሬት ዝጠቅምሉ እዩ ካለ እቲ ኣስትሮኖሚ ማለት እዩ። እቲ ኣስትሮኖሚ ስፔስ ሳይንስ ዝበሃል ሓደ እንደገና ብ4 ደሪ እንዲሓፊና ርኢናዮ ሕዚ ተን ሳተላይታት ላብ ሰማይ ከድለ ካብ ሰማይ ባትሪ ኮነ ነዳዲ ኮነ ይሕዘን ዝብላ ቻርጅ እየን ዝግበራ ወይ እዚ ሶላር ፓነል ንብሎ ማለት ና ፀሓይ ዝሰርሕ ፓነል ወይ ቦርድ ስለዚ ካብ ፀሓይ ለግኒ ስለዚ ንፀሓይ ኖ ባህረት ክትፈልጥ እኒካ
ፅቡቅ። እዚ ናይ ምብራቅ ኣፍሪካ ጨንፈር ኣስትሮኖሚ ብጭቡጥ እንታይ ሰሪሑ እዚ ዝሰርሕና እዚ ዓሚምና ትብልዎ ነገር ዘሎ
እቲ ኦፊስ ካብ ዝኽፈት ደርጊ ዓመት እዩ ማለት ስራሕ ካብ ንጅምር ክልተ መንገዲ እኒ ሓደ እቲ በዓል ሙያ ምትእኻብ ማለት እዩ እዚ ጠፈር ሳይንስ ዝሰርሕ በዓል ሙያ ምትእኻብ እዩ በዓል ሙያ ዝብሎ ነገራት እሽታት እኒሄው ላዕሎም ጥያቄታት እኒሄው ላዕሎም ሓደሓደ ኣጀንዳታት እኒሄው ክሰፍሑ ዝኽእሉ ብሓደ ተሓብርካ ዝኸዱሉ መንገዲ ማለት እዩ ስለዚ ብኡ ማሕበር እኒሄዎ ብቲ ማሕበር ኣቢልካ ወርክሾፓት ኣካይድካ እቲ ሳይንስ ከዓ ብምግባር እዩ ንሱ ፅቡቅ ዝኾነ መንገዲ ኣካይድና ኢና እንደገና እተን ኣባላት ዓድታት ማለት እዩ እስካ ሕዚ ኢትዮጵያ ትመርሐላ ብይ ኦቨርሳይት ኮሚቴ ዝበል ብላዕሊ ኮይኑ ንሪኢ ኮሚቴታት እኒዮ እዞም ኮሚቴ እዚኦም ካብ ኢትዮጵያ ሚኒስትር ኦፍ ኤዱኬሽን እቶም ሚኒስተር ማለት እዩ
ናይ ትምህርቲ ሚኒስትር
ኣቶ ሽፈራው ማለት እዩ ሳይንስ ቴክኖሎጂ ወይዘሮ ደሚቱ ሃምቢሳ ካብ ኢትዮጵያ ስፔስ ሳይንስ ሶሳይቲ መስራቲ ሕዚና ብላዕለዋይ ኮይኖም ፓትረን ኮይኖም ንመርሕ ለዎ ኣቶ ተፈራ ኣልዋ ና ካልሳ ዩኒቨርሲቲ ዶክተር ኣድማስ ፀጋይ እዚኦም ኮይኖም ንመርሕ ለዎ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ዝኒኦ ንግዜኡ ዝተበለ እዩ ዳ ኣባላት ዓድታትና 14 መብሪ ኣፍሪካ ዓድታት እየን ክመርሕኦ ዝግበ እዚ ንምግባር ኣብተን ዓድታት ተወሰነ ከይድና ኢና ንፅቡቅ መረዳዳና ፍጥርና ማለት እዩ መብሪ ኣፍሪካ ናስዋ ሳይንስ ጠንኪሩ ክኸድ ከምድኒኤው እቲ ኢትዮጵያ ተወስደላ መሪሕነት ሚና ተጠናክሮ ቅፅል ንህቦ እምልዮምና እዚ ሕዚ ቅድሚ ና ፈረንጂ ዓመት ምውዳኡ ምናልባት ኣብ ሕዳር ኣከባቢ እቶም ሚኒስትር ኣፀዊዕና ስሶን ኣካይ ድማ ጥንክር ዝበለ ፕሮግራማት ናቀሪፅና ንብለና ምስ ተተሓዘ ግን ምስ ኣፍሪካ ሕብረት ዝበልናዮ ነገር እኒ ተኣሳሰርና ክንሰርሕ ማለት እዩ ኣፍሪካ ሕብረት ኣብዚ ክብሎ ዝደሊ ሓደ ፕሮግራም ስፔስ ፖሊሲ ስትራቴጂ ኣውፅኡ እኒኦ እዚ ስፔስ ፖሊሲ ስትራቴጂ ብቴክኒካል ኣፕሮቫል ዝበሃል እኒኦ ብሚኒስትራት ደረጃ ፀዲቁ እዩ ግን ብሄድ ኦፍ ስቴት ኤንድ ገቨርንመንት ብኣመራሕቲ ዓዲ ክፀድቕ ስለ እኒሄዎ መጀመርያ ጠር ኣከባቢ ብናያቶም ሓደስ ዓመት ማለት ብና ፈረንጂ መራሕቲ ከፅድቕ ወዮም ባሃል ማለት እዩ ስለዚ ምስኦም ነብሓደ ሰርሕ ለን ካልእ ኢንስቲትዩሽን ነብሓደ ንሰርሕ ኢንተርናሽናል ኣለኒዩ ሪጅናል ኣለኒዩ ማለት እዩ
ዶክተር ከላሊ ኣቦ ወንበር ናይ ኢትዮጵያ ማሕበረሰብ ህዋ ከም ምዃንኩም እቲ ምንቅስቃስ እንታይ መስል ብፍላይ ድማ እዚ ኣብ እንጠጦ ተሰሪሑ ዘሎ ኦብዘርቨቶሪ ዝበሃል መዐዘቢ መርአይ ቴሌስኮፕ
ሕዚ እንታይ ዝበሃል እቲ ና እንጠጦ ምልከታ ማእኸል እዩ ዝበሃል ኦብዘርቫተር ምልከታ በልብል እንዲ ወሲድናዩ ኮይና ማለት እዩ እቲ ማሕበር ኣብ መጀመርያ ግዜ ብዙሕ ነገር እዩ ኣጋጢሙዎ ማለት ኢና ፐርሰፕሽን ችግራት ወይ ና ተሓስባ ችግራት ነብሮም እዮም ማለት ሕናስ ሕዚ ስለ ስፔስ ብዙሕ ኣይኮነ ክንሓስብ ዝግበአና ዝብሉ ሓደ ገፅሮ ኣይ ሕዚ ኢና ክንጅምር ዝግበኦ ሕዚ ለጀመርና እንደገና ድሓር ንቃሪእና ዝብል ኣመላክታ ንብል እቶም ሕዚ ኢና ክንጅምር እኒኤና ዝብሉ ስዒሮም ተወሰኑ ኣካላት ትምስረት ኣሎ ብ47 ሰባት እዩ ትመስሪቱ 2004 ፈረንጂ እዩ ትመስሪቱ ካብ ላዓበይ ከይዱ ላበይ ሓሳብ መፅ እዩ ኦብዘርቫተሪ ወይ ለለ ምልከታ ማእኸል ንግበርቱ ኢሎ ሕዛዊ እንጠጦ ትሰርሐ ማለት እዩ እቲ እንጠጦ ምልከታ ማእኸል ኦብዘርቫተሪ ኦፕቲካል ቴሌስኮፕ ዝበሃል ማለት እዩ ዘን ንኦብዘርቬሽን ወይ ለለ ምልከታ ዝጠቕማና ክልተ ኒያ ዱም ተሰርሐ ኒያ ሰን ብዝሰርሐ ማለት እዩ ከምትፈልጦ ማሕበር ከምዚ ዓይነት ተቋም ምስራት ከብድ እዩ ና ማሕበር ባህረት እኒኦም ብትራ ክገብር ከም ንክእል ካብ ድሓረ ቤተን ዩኒቨርስቲታት ክመሓደር ይገበር ዝብል ውሳኔ ተወሲኑ እተን ናይ ኢትዮጵያ ዩኒቨርስቲታት 33 ዩኒቨርስቲታት ፕላስ ክልተ ናይ ፕራይቬት ዩኒቨርስቲታት ሕዚ ይመርሕ ኣለዎ ማለት እዩ ብቦርድ እዩ ንማሓደር
ኣባላት ቦርድ እየን ንሳተን ማለት እዩ
ኣባላት እየ ናፍቲ ኮንሶርትያ ወይ ለላፍቲ ኣመራርሓ እኒዋ ኩሉ ቦርድ ኣባል ዘይኮን ክእል ልምንታይ ያው ካብቶም እኒኤው እዮም ክምረፁ ካብቶም ኣባላት ማለት ዩኒቨርስቲ ከመሓድሮ ኢሉ ተገበረ ልምንታይ እቲ ሳይንስ ዝቐረበ ኣብተን ዩኒቨርስቲ እዩ ካብቲ ካልእ ተቋም ኣብተን ዩኒቨርስቲ እቲ ሳይንስ ዝቐረበ
እቲ ናይ መፅናዕቲ ናይ ምርምር ስራሕቲ ስለዝካየድ
እዎ ክንስፓየር ድዝኾኑ ወይ ለለ ብጣዕሚ ደስ ኢልዎም
ክልዓዓሉ
ከልዎ ከም ልብሉ ሰባት ለላ ካብ ሃይስኩል ወዲኦም ኣብቲ ዩኒቨርስቲ ኣትለው እዮም ንግነቶም ቆልዑ ብቢልካ እቲ ሃይስኩል እቲ ዩኒቨርስቲ ምትእሰሳር እዩ እኒ ሃይስኩል ዩኒቨርስቲታት ተኣሳሲርካስ ኣብ ክሰርሑ ዝኽእሉ ቆልዑ ምፍጣር እዩ ብካልእ ንኣባላት ምስፋሕ እዩ ልዕሊ 16 ዩኒቨርስቲታት ብዙሕ ኣባል ነርና ማለት 16 ዩኒቨርስቲታት ክለባት ተፈጢረን ደርጋ ኩለና ንበፅሕና ካልኣ ሴክተር ኣለኒዩና ማለት እዩ ና መንግስቲ ይኹን መንግስታዊ ይኹን ሴክተር ኣለ ኣባላት እኒ ብሰፊሒ እዙ ንምስፋሕ እዩ ትያ ዓብዪ ስራሕና ክሓወርለ ዓብዪ ፕሮግራም እዩ
ዶክተር ከላሊ ኣድሓና ናይ ዓለምለኸ ማሕበረሰብ ኣስትሮኖሚ ወይ ሳይንስ ህዋ ዳይረክተር ቤት ፅሕፈት ጨንፈር ቀርኒ ኣፍሪቃ እዮም ብተወሳኺ ኣቦመንበር ማሕበረሰብ ሳይንስ ህዋ ኢትዮጵያ እውን እዮም ንዶክተር ከላሊ ኣዚና ንመስግን እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ
ሰማዕትና ቀፂሉ መርገፅ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንፀባርቕ ርእሲ ኣንቀጽ ክንበብ እዩ
እቲ ብኢጋድ ዝተመወለ ውዕል ሰላም ደቡብ ሱዳን 17 ነሐሴ ይኽፍረም ወሰን ጊዜ ተገይርሉ ነይሩ። ፕሬዚደንት ሳልቫኪር ኣብ ገለ ነጥብታት ተዓቅሞ ነይርዎም። ኣብ ገለ ኸኣ ቅድምና ብኣዲስ ኣበባ መፅኦም ምፍራሞም ምስ መንግስቶም ንምምክኻር 15 ተወሳኽቲ መዓልትታት ተደልዮም። ተቃውምቲ ዝኾኑ ሪያክ ማቻርን ካልኦት ወገናትን ነቲ ስምምዕ ፈሪሞሞ እዮም። ግን ብሰንኪ ተቐፂሉ ዘሎ ቃልሲ ብዙሓት ጉህዮም ኣለዉ። ቁፅሮም ዘይተነግሩ ሰባት ተቐቲሎም ልዕሊ 2 ሚልዮን ተመዛቢሎም ኣለዉ። ካብቲ እቲ ኩናት ኣብ ወርሒ ታሕሳስ 2013 ዓ.ም ዝጀመረሉ ግዜ ንነጀው ሕጂ እውን እንተኾነ ኩናት ቀፂሉ እዩ ዘሎ። ድሕሪ 2 መዓልትታት ግን ነቲ ኩናት ንዘይምትብባዕ ሕቡራት መንግስታት ተወሳኺ ስጉምትታት ንምውሳድ ይሓስበሉሎም። እዚ ከዓ ኣድላይነት እቲ ምዝዛም ስምምዕ ብምስማር ዓለም ለኸ ማዕቐብ ኣፅዋራት ምግባር ዝሓወሰ እዩ። ፕረዚደንት ሳልቫኪር ክታሞም ኣብቲ ስምምዕ ንምንባር ምውጣኖም ብምግላፅ ንሚኒስትር ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ጆን ኬሪ ዝነበሮም ተዓቅቦ ከም ዝተኣልየ ነጊሮሞም ኣለዉ። ዩናይትድ ስቴትስ መራሒ ተቃውሞን ካልኦት ጉጅለታትን ነቲ ስምምዕ ምፍራሞም ብሓጎስ ተቐቢላቶላ። መንግስቲ ደቡብ ሱዳን እውን ንዝኣተወ ቃል ነቲ ብኢጋድ ጥራይ ዘይኮነስ ብዩናይትድ ስቴትስ፣ ብሪጣንያ፣ ኖርዌይ፣ ቻይና፣ ሕብረት ኣፍሪቃን ሕቡራት መንግስታትን ዝተደገፈ ስምምዕ ብምፍራም ክዛዝሞ ትፅውዕ። ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ልዕሊ ዝኾነ ይኹን ነቲ ከይዲ ሰላም ዘተዓናቕፍ እንታይ ስጉምቲ ምውሳድ እዩ ዝሐሸ ንዝብል ምስ ዓለም ለኸ መሻርክታ ብቐጻሊ ክትመኻኸር እያ። ነዚ ዘይገብር ዋግኡ ክረክብ ይኽብሉ ፕረዚደንት ኦባማ ንጹር ገይሮም እዮም። እቲ ስምምዕ ዝፍረመሉን ህዝብ ደቡብ ሱዳን ንቕድሚ ዝስጉመሉን ግዜ ሎሚ እዩ ክብል ናይ ሎሚ ርእሰ ኣንቀጽ ይድምድም።
ንሰማዕኹምዎ መርገፅ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንፀባርቕ ርእሰ ኣንቀጽ እዩ።
እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ርእቶታትኩም ክንሓልፍ ኢና።
ሄሎ ድኸበርኩም ድምፂ ኣሜሪካ። ኣብዚ ንዕለት 22 ዝተገብረ ናይ ቻይና ኦሎምፒክ ወዲ 19 ዓመት ግርማይ ገብረ ስላሴ ወርቂ መደልያ ስለ ተዓወተ እንኳዕ ሓጎሰካ በሉለይ። ከምኡ እውን ኣማኒኤል ቶፕ 10 ስለ ዝወፀ ብሓፈሻ ንክልቲኦም ኦሎምፒክስን ነቶም ካልእን ናይ ብሓቂ ዝነኣድ ስራሕ ሰሪሕኩም በርትዑ ቆፅሉ ብለይ ንኩሉ ህዝቢ ኤርትራ ከዓ እንኳዕ ሓጎሰካ ይብል ተኸታታሊኹም ካብ ሲያተል
ተዓወት 2015 ኤርትራዊት ዓመት ብቐዳምነት ነቶም ድሕሪ ጸላም ብርሃን ድሕሪ ብኻም ዓወት ከም ዘሎ ኣሚኖም ንናፅነት ዝሓለኹን ዝሰንከሉን ከምኡን ስጋብ ሕጂ ደኺምና ከይበሉ ንሃገሮም ዝሰርሑ ዘለዉን እንኳዕ ተማጣዕርኩም ኣርኣየኩም። ደቂ ናፅነት ድማ ፍረናፅነት እንታይ ከም ዝጥዕም ብግብሪ ኣርኦኹምና። ንዓለም ከዓ ኤርትራ ዝበሃል ክሰምዕ ከላ እዝና ተዓፁ ዝነበረ ባንዴራ ኤርትራ ኣብ ጎቦታት ፍራንስ ወላውል በልጅም ኣንበልቢልኩም ነታ ኤርትራ ትበሃል ከኒና ከይፈተወት ኣውሒጥኩማ። መዝሙርና ኣብ ቻይና ኩንቲ ኮይና ዮሃና እንኳዕ ሓጎሰና የማነ ካብ ካሊፈት እዩ።
ኣሎ ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ ከመይ ኣለኹም? ብዛዕባ ዳዊት መልሲ ኣይረኸበን ዘሎ ህዝቢ ግን ዳዊት ጅግና ቁራፅ ትግራዋይ ንድሐይ ከይበለ እዚ ኩሉ ውስጢ ሰብሰኢሉ ዝሓመየ ዝነበረ ብግልፂ ምፁ ግን ናይ ዓዲ ፅቡቅ ዝምነን ንህዝቢ ትግራይ ዝሓስብ ምዃኑን ተመልክት ዘለኹ። ዝኾነ ኮይኑ ገብረ ምክትል ከንቲባ ናቱ ባክግራውንድ ብትክክል ክትሓቶ ይከኣልካን ምክንያቱ ሓደ ናይ ኣክሱም ምክትል ከንቲባ የብል ናይ ብሙሉ ምክትል ከንቲባ ድ ኩሉ ይፈልጠየ ናይ ምክሎ ኩሉ ይፈልጠየ እዩ። ስለዚ እዚ ሰኢልካ ዘይፈልጦም ይመስልዎም ና ሕጂ ከዓ ከባቢ ሕመራን ራያ እንደርቀሎ ምንም ኣይተዛረቡ ዓመሎም እዩ ናይ ዝሓለፈ እውን ኣለና እዩ ይኣክለና ኢናስ
ሃሎ ጥዕና በል ቪኦኤ ካብዚ ካብ ኣሜሪካ እየ ዝድ ዘለኹ ኣቶ ዳዊት ተዛረብዎ ብዙሕ ሓቂታት ኣለዎና። ብሓቂ ኣብ ትግራይ ዘሎ ናይ ቢሮክራሲ ኣሰራርሓ ብዙሕ ችግር ኣለዎ ትክክል እዮም። ስለዚ እዚ ነገር እዚ ክልወፅ ንደሊ ህዝብና ተቃሊሱ ደም እዩ ንዝደመየድሉ ምላሽ ኣይረኸበን። ሰብ ብዓቕሙ ንክነብር ኣመራርሓ እውን ብቱ ፕሮፌሽናል ክኸውን ንምና ቴንክ ዩ።
ኣነ እኳ ኣለፈሽ ገብሩ ይበሃል ትግራወይቲ እየ። ኣነ ናይ ኣይቶ ዳዊት ዝበልዎ ንግግር ብጣዕሚ ስለ ዝደገፍክዎ ደስ ስለ ዝበለኒ ኣብ ትግራይ ሃገርና ሕማቅ መምርሒ ስለ ዘሎ ደስ ስለ ዝበለኒ እዩ። ብጣዕሚ የመስገን።
ሃሎ ኣነ እኳ ክዛረብ ደልየ ዘለኹ ብዛዕባ ውድብ ወያነ እቶም መራሕትኡ ዝነበሩ ዘይተዛረብዎን ዘይፅሓፍዎን መፅሓፍቲ የለን ካብ መንገዲ ወፂኦም ዘሎ ብዙሕ ግዜ ተፃሒፉ እዩ ሕጂ እውን ብውድብ ኣሰራርሓ ንትግራይ ዘልምዕ ይኮነን ንቁሩብ ሰባት እዩ ዘልምዑ እሞ ድባቢ ኣሰራርሓ በረኻ ይነሩ እምበር ሕጂ ግን ወያኔ መንግስቲ እዩ መንግስቲ ከም ምዃኑ መጠን ብሕግን ብፍትሕን ክኸይድ ኣለዎ ህዝቢ ትግራይ ከዓ ብዝቲ ዝመረፆ ብፍልጠት ክኸውን ኣለዎ እምበር ብውድብ ዝኣመነ ክኸውን የብሉን ይብል መሓመድ
ንድምፂ ኣሜሪካ ከመይ ትውዕሉ ሓደ ሓውና ውሃብ ርእቶ ስለ ዳዊት ኩሉ ጠንጢንካ ናብ ኣሜሪካ ምፃእ ምስተመሓለፍቲ ኣይትመላለስ ኢሉ ኣየርካ ውነብ ስዑድያ ቅመጠን ኢሉ ዝሓወይ ዝምክሪ እዚ ንዓኻ ኮንካ ኣብ ዕመራት ዝኩሉ ሃፍቲ ዘፅረዮ ኣብ ዱባይ ዝኩሉ ዓመት ዝገብረሉስ መኻሪ ደሊ ወደ ብርሃ ይራብ ኣሜሪካ
ንኩልኹም ዋሃብቲ ርእቶ ኣዝና ኢና ነመስግነኩም ካልኦትን ርእቶኹም ዝኣኽልና ቁፅሪ ስልክና 222-25-9942 እዩ ናይ ውሽጢ መስመርና ከዓ 15 እዩ ናይ ኢሜይል ኣድራሻና ከዓ ሆርን ኣት ቪኦኤ ኒውስ ዳት ካም ፅሓፉልና ከነቕርበልኩም ኢና ብዙሓት እውን ዝለኣኽኩምልና ኣለኹም ከከም ግዜና ከነቕርበልኩም ክንፍትን ኢና ብዝተኻእለ መጠን ሰባት ሓደ ዓይነት ደጋጊሞም ዝሰዱን ብካልኦት ሓደስቲ ዝሰዱ እንተልዮም ንዕኦም ንምትእንጋድ እውን ከም እንፅዕር ክትፈልጡልና ንደሊ ነዘኻኽረኩም እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ እምበር ብሙዚቃ ቁሩብ ከነዕርፍ ኢና ኣማኒኤል ዘሚካኤል ዝፃወታ ሳዕሪ እዩ ስመይ ትብል ደርፊ እያ
ነቲ ዘጋጠመኒ ከምቲ ግዜኡ ዝርኹ ሓርኮትኮት የ ትብል ንናብራይ ከበርኾ ይፈልጠየ ሓደው ዘይምዃኑ ፅሑቶይ ሕማቕን ፅቡቕን ምዃኑ መጓዓዝተይ ይፈልጥ ኣይተልዮን የ ተሓባዕ ካብ ፀገም ካዝብለኒ ኣይተልዮን የ ድኻብ ሕመኑ ዘበስለኒ ኣይተልዮን የ ብሓሶት ክትፍረኒ ዝፍትን ኣይተልዮን የ መዛሓስኪ ውዕናማ ዝኹንን ኣይተልዮን ኣይተልዮ ዋላ ዙርያ ሂወት ዘይብፀገምና ተሓፅረ እታሕየተናዲ ገዲፈ መረረ ንሂወትይ ትርጉም ዝበል ዋጋ ዓቕለያ ለንዶ ረሲ ፀጋነ ያነ ኣነ ግን ኣነ ኢደይ ኣይህምን ኣበደን ኣይምርክኽን ሳዕርዩ ስመይ ፈፂመይ ሰዓርን ሳዕርዩ ስመይ ፈፂመይ ሰዓርን
በዛ ናይ ኣማኒኤል ዘሚካኤል ደርፊ ክንሰናበተኩም ኢና ነመስግነካ ኣማኒኤል እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ፅባሕ ሳም ረኽበኩም እኒኣ ፈወርቄ ምስ ኩሎም መሳርሕተ ኢልዋም ዲ ትድሓን ሕደሩ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.